Dit is my gebruik om in die begin van die jaar met die eerste boodskap, 'n boodskap te bring wat sê, dis die jaar 2019, in hierdie geval nou, dis die jaar 2020. Dit is die jaar 2020. En hierdie boodskap sê rechts onder in die hoek, sê hy, dis goed, beter, beste. Dit is 'n wonderlike jaar wat voorlê. En ek wil met u praat daaroor, nou as jy as 'n Suid-Afrikaner, 'n blanke Suid-Afrikaner vir 'n maand in Australië gekuier het, en hy kom terug, en hy sê vir iemand by die werk, ek sien so uit na 2020, dan is dit 'n natuurlike reaksie, het hulle vraag, gaan jy emigreer? Want dit het so half die norm geword, dat jy kan net bly word oor 'n nuwe jaar, as jy gaan emigreer. Nee, ons gaan nie emigreer nie. Maar dit is hoe ons nou al is, ne? Want mense kan nie meer 'n rede vind waarom jy moet bly wees in die jaar wat voorlê oor Suid-Afrika nie, anderste as dat jy gaan waai. Nou, ek wil net gou 'n treukie teruggee en 1 jaar terugvat, baie van julle was nie toe al hier nie, of op daai dag hier nie, maar hierdie boodskap is op hoor.co.za, ek kan nie nou vir die hele boodskap gee nie, maar ek wil vir u gou terugvat. Die boodskap, presies 'n jaar gelede was die 2019 toneel hipoteties en ek het 'n foto gebruik van die Muppets, dis hierdie marionet poppe wat op 'n stadium vir die ouderes van ons op die TV was. En ek het met u gepraat oor hoe die wêreld gebeure wat ons vandag hier ervaar eintlik 'n aanloop het van agter die skerms af. En ons het in daai boodskap het ek die tyd gevat om vir u te wys hoeveel laag van beheer is daar oor wat in die wêreld gebeur, soos 'n ui se skille wat jy een vir een afskil, of 'n gordyn wat jy ooptrek, en dan is daar nog 'n gordyn, en nog 'n gordyn, en as jy aanhou ooptrek, en jy ruk die laaste gordyn oop, wie sit daar? Die woord het vir ons gesê, het ek van daai boodskap vir gewys, die Satan regeer die wêreldsisteme. En daarom het Christus vir ons gesê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, jy sien vlees en bloed, maar trek genoeg gordyne oop, en jy kom agter, dis magte en owerhede, en die bose geeste in die lig, en heel aan die einde, aan die kant, geheime organisasies, en aan die kant, een of ander, pausdom, en wat daar ook al alles nog is, aan die heel agterkant, is daar maar die bose, die slang van Genesis. Dis hoe eenvoudig hierdie wêreld eintlik is. En toe het ek vir u gesê, in 'n paar en ek wil net vir u sê oor hierdie boodskap, het ek vir u gewys, en ons gaan nou daarby uitkom, dat daar 'n basiese opsomming is van wat ek 'n jaar terug vir u gesê het, en ek gaan dit vir u lees. En as daar enige van hierdie punte is wat u nou dink, ja, maar hoe kom ek by daai gevolgtrekking uit, as ek ongelukkig sal ek vir u moet verwys na die boodskap self, want daarin is die skrif en alles uitgehaal, u gaan nou die aanknoping vind met die 2020 boodskap. So ek het gesê in die eerste plek, moet ons besef dat ons soos kinders is wat 'n partytjie hou op 'n spoorwegkruising waar twee sneltreine mekaar gaan ontmoet. Ons het 'n onskuldige teenwoordigheid hier, maar dit maak nie van ons omstandighede 'n onskuldige omstandigheid nie. Hierdie twee treine het ons 'n naam gegee, dit is die Ooste en dit was China en Indië en al daai oosterse belang. En dit is die westerse geldmag en belang, dit is die Bilderbergers en daai tipe ouens wat die westerse belang verteenwoordig. En hierdie twee stoomtreine storm mekaar in Sub-Sahara Afrika en die poort waardeur hulle storm is Suid-Afrika. En ek kan nou in detail ingaan en daar is baie meer informatie, want in die laaste jaar het wat ek daar gesê het, hals oor kop toegeneem. Selfs toe ons nou in Australië was, het ek die vreemde voorreg gehad om met Gerda se een neefie te praat, wat tans as Australianer werk in Noord-Mosambiek vir die westerse blok. Total en Exxon en daai ouens, en hulle is in kompetisie met net Suid in Mosambiek, die Chinese, wat besig is om daar op te rig. Hierdie ouens is besig om 'n geweldige konfrontasie te ontwikkel met mekaar in Sub-Sahara Afrika. En wat doen ons? Wel, God se genade en se wil het ons geplaas in hierdie land. Hoe het ons gedink of besef 300 jaar terug dat ons gaan eindig op die plek waar hierdie twee sneltreine mekaar gaan stamp? En ons het gesê Ons moet verstaan dat niks wat in ons lewens hier in hierdie land gebeur, of dit die wette is wat hier gemaak word, of dit die misdaad is, of dit wat ook al is wat ons maar op die sigwaarde aanvaar en takseer, het 'n anderste aanloop as hierdie stryd wat besig is om te ontwikkel nie. Want die staat maak wette en neem besluite, elke een volgens sy meester, party van ons regerders is onder die oosterse invloed, party van hulle is onder die Westblokse invloed, maar hulle is onder iemand se invloed. Wanneer hulle wette maak en al die wette is daarop gerig om een ding onder andere reg te kry, dis om die lewe vir jou en vir my moeilik te maak. Hoekom? Want ons is persona non grata op hierdie kruising waar die treine mekaar gaan tref. Daar is nie 'n besluit wat geneem word wat jou bevoordeel nie, maar net benadeel. En ons het ook gesê, ons moenie onsself vermoei deur te gaan probeer verstaan wat agter elke laag aangaan nie. Daar is mense wat goeie studies doen oor hierdie geheim organisasie en baie verstaan van daai goeders en hulle spandeer ure om boeke te bestudeer en ek gee dit hulle toe. Dis baie interessant. Maar aan die einde van die dag is dit nie wat ons siel red nie. Dis genoeg vir my om te verstaan dat agter alles is daar 'n plan. Of dit 'n bose plan is of 'n Vader se plan is, om te verstaan deur watter laag hulle my regeer, het nie vir my sielskos nie. Dis op die beste goeie en interessante inligting. En ons het gesê, ons moet onsself nie vermoei daarmee nie. Ons moet onsself vermoei om Vader te leer ken terwyl hy nog te vinde is. En ek het ook gesê, ons moet onsself daarop rig in 2019, om die in ons volk wat wil hoor, met liefde en empatie te omarm. Ons moet hulle terugnooi na die laar toe waarvan Pieter gepraat het. Vir die wat verlore geraak het, mag ons die deur nooit toemaak nie. Ons mag nooit die kers uitdoof nie, die rokende lampits doodmaak nie. Ons mag nie die geknakte riet breek nie. Ons moet ondersteun, lief hê, vergewe en saambring. Wat saam hoort. Ons moes ook besef, dis 'n jaar terug gesê, dat ons nie hier geland het, toevallig nie. Dit is so dat die bose magte regeer die wêreldmagte. Maar dit is ook so dat God regeer alles. En in die hoofplan het ons hier geland met 'n baie spesifieke doel. Met dieselfde doel as waarmee Lot met Sodom en Gomorra geland het. Met dieselfde doel waarmee Jona op die skip geland het. Met dieselfde doel waarmee Elia op Karmel geland het. Jahwe reël die gehoor. Hy reël die plek. Ons moet sy woord spreek. En die oomblik as jy jouself terugtrek uit jou goddelike opdrag, is jy Jona. Ongehoorsame Jona. Ons kan nie loskom van wat ons plig is, wie die gehoor is met wie ons moet praat en wat die plek is waar ons geplaas is nie. Daar's baie van ons wat dit probeer, maar Jahwe gaan haal jou soos Jona. Dit is ons lot. En is dit nie interessant dat ons 'n gesegde het soos dit is ons lot nie. En ek het afgesluit deur te sê, ons moet onsself toewy in erns om by Jahwe te hoor op ons knie. Vader, ons verstaan daar's 'n gehoor. Ons verstaan ons is op die regte plek. Maar Vader, wat is die boodskap? Wat is die woord? Wat moet Elia van Karmel af vir hierdie volk sê? Buiten dat ons sommer dit op die instreeslag kan sien, Elia beteken Elohim is Jahwe. Want dis die eerste ding wat ons volk aanhoudend moet hoor. Wie het ons vanmôre gehoor bid? God is in beheer. Jahwe is God. En nou wil ek vir u sê, dit was 'n jaar terug se boodskap. En elkeen van die dinge wat ek daar gesê het, is tans aan die gebeur, en dit gaan aangaan in 2020. Dit is nog net so geldig. Maar, ek het iets vergeet. Ek het die sin nie klaar gemaak nie. Wat moontlik kon veroorsaak het, dat van die mense wat het geluister het, van die mense, kon in daai boodskap baie swaarmoedigheid ontwikkel. Want as ek nou vir u sê, ons sit op 'n kruising en twee treine gemekaar hier tref, dan moet jy eintlik die sin klaarmaak om te verstaan, hoekom is dit die beste tyd nog? En dis is hierdie gesegde wat in 1272, dink ek sê die bronne, het in die Europese koningshuis die gewoonte begin ontstaan om te sê, the king is dead, long live the king, soos daar gewys. En kyk nou hoe mooi sê daai sin 'n paradoks, want as jy hom net halfpad sê, is dit 'n huil emoji. The king is dead. Dis een van daai sinne wat jy beter moet klaar praat. Want as jy die tweede helfte nie sê nie, soos die boodskap in 2019, dan het die ou nie eintlik die essensie van die storie gehoor nie, want die tweede helfte is die smiley emoji. Long live the king. En as ek vir u vandag sê, in 2019 se boodskap het gesê, ons verloor alles, maar is ons beste tyd nog. Is vir my die ekwivalent aan, the king is dead, long live the king. Nou, ek wil nou vir u gou drie vrae vra, miskien, moet nou nie in 'n lang filosofiese debat ingaan na oor nie. Het jy al agtergekom, en dit is nou, moet nie kyk na die individu nie, kyk nou oor die oorhoofs. Dit is vir my asof jong mense, tieners en jonger geslag, oor die algemeen minder erns beleef oor geestelike dinge, as wat gryskoppe beleef. Is asof 'n persoon wat in jare senioriteit ouer word, geneig is om meer te bepyns die doel van die lewe. Hoekom dink julle is dit so? Dis vir my vreemd, want weet jy, jong mense gaan ook dood. Nie net ou mense. Die werklikheid is, jong mense gaan ook dood. In werklikheid, jong mense gaan meer onverwags dood as ou mense. Want ons verwag ou mense gaan een of ander tyd heen gaan. Ook, hoekom is dit makliker om in my werksjaar naby in my geloof te bly aan Vader, te onthou om in die oggend te bid en om in die aand te bid en sonnaand boeke te vat saam met die gesin. Maar as ek Desember vakansie ingaan, onthou ek eers 11 uur, ek het nie vir oggend gebid nie. Hoekom is dit? Hoekom is dit so, dat Suid-Afrikaners wat na Australië toe emigreer, byvoorbeeld, moet baie meer nougesed daarop fokus, om in hulle geloof warm te bly, en daar is van hulle wat doen, as Suid-Afrikaners wat net hier bly. Dis perspektief, en dis wat ek vir julle wil verduidelik. Jy sien, ek het al 'n ding gesien langs die viswater, dit het my altyd gefascineer. Staan jy nou aan die ander kant van die rivier, en daar staan 'n ou die oorkant van die rivier. Die beste ding wat 'n visserman kan doen, is om 'n goeie stok te hê wat ver kan gooi. Ek het altyd groot geword onder my oom, het vir my geleer, jy moet ver kan kaast. Jy oefen dit op die grasperk by die huis. En dan kom jy by die rivier, en jy gooi 'n reuse kaast. En as hy katrol so sing en hy trek en hy val drrr aan die kant, dan is dit 'n goeie gooi. Ok? En dis vir my asof vissermanne oor die algemeen dan in die vang in die dam of in die vang in die rivier voel dat die, hoe harder jy en verder jy kan gooi, hoe nader kom jy aan die vis. En dis selde dat 'n visserman goed voel daaroor as, weet jy, as hy sy stok vat en hy gooi die pap net die voor hom. En dan is dit net perspektief, want daar is 'n visserman aan die ander kant van die rivier. En as hulle albei goed gooi, gooi hulle eintlik by mekaar se voete. En albei voel goed oor die gooi, maar dit is half sinneloos. Maar dit hang af van watter kant van die rivier jy staan. Hoekom ry hulle net die stokke om nie? dan voel al twee goed. En dis wat ek vir u wou sê oor perspektief vir 2020. Dit is die beste om jonk en gesond te wees. Op vakantie sonder probleme en in 'n land waar geen bedreigings is en alles altyd goed gaan. Wie kan daarmee stry? Dit is absoluut die beste. Dit is nodiger om te besef die dood is altyd naby jou. Dat hierdie wêreld nie ons woning is nie en daarom kom werk en inkomste als met stryd. En die aardse prinse het hulle rug op ons gelaai. Hierdie ding van beste en nodiger is iets wat Paulus vir ons probeer verduidelik het. Hy sê, dit is vir my by verre die beste om na Christus toe te gaan. Maar is vir my nodiger om by julle te bly. Beste? En ons het gedog is goed, beter, beste, trappe van vergelyking, en nou is daar nog 'n nodiger. So dis beste ding om vrede en veiligheid te hê, maar is soms nodiger om dit nie te hê nie. Nou ons weet in Jeremia, sê Vader vir ons, Jeremia 29, Jahwe se gedagtes oor ons is goed. Julle kan julle Jeremia 29 gaan lees. En hy sê vir ons, dit is sy wil dat hy aan ons rus gaan gee. Dat ons gaan oorvloed hê. Dat ons gaan vrede hê. Dat ons gaan neerlê in groen weivelde elders in die woord. En dan sê ons by, Vader, hoe vinniger, hoe beter. Daar's mense wat op daai gedeelte en soortgelyke gedeeltes 'n hele geloof gebou het. Ek sal rus hê, ek sal oorvloed hê, dit sal met my goed gaan en al hierdie dinge. En nou gaan ek vir u sê, dit het alles te doen met waar jou perspektief is. Jawe het gesê sy gedagtes oor ons is goed, maar waar staan hy aan die dam se kant wanneer hy dit vir ons sê? Ek hoop julle gaan begin volg dat hy lieg nooit as hy sê sy gedagtes oor ons is goed nie. Maar ons kan nie altyd gesien waar staan hy wanneer hy dit sê nie. As ons verstaan dat Jahwe staan aan die oorkant van die dam wanneer ons gooi, dan gaan ons verstaan hoekom Jahwe en prediker deur die Gees aan die prediker sê, skryf hier, lees gou hier. Ek lees vir julle Prediker 7 vers 1. 'n Goeie naam is beter as goeie olie en die sterfdag beter as die geboortedag. Dit is beter om te gaan na 'n klaaghuis as om te gaan na 'n huis van maaltyd. Want die eerste is die einde van al die mense en die lewende kan dit ter harte neem. Om verdrietig te wees is beter as om te lag, want as die gesig droewig is, gaan dit goed met die hart. Siel, is dieselfde woord wat daar gebruik word. Die hart van die wyse manne is in die klaaghuis, maar die hart van die dwaase in die huis van vreugde. Dit is beter om te luister na die bestraffing van 'n wyse as dat 'n mens luister na 'n lied van 'n dwaase. Goed, so vreemd as wat dit nou klink, staan die skrywer van daai gedeelte aan die kant van die lewe waar ons wat aan die diskant staan dink wat goed is, is om ver te gooi. Intussentyd kyk hy van 'n ander perspektief af na ons. Nou is dit die jaar 2020 voor ons. Wat is die absolute beste wat hierdie jaar met ons kan gebeur? En ek weet, jy kry nou so sinkende gevoel. Jy dink by jouself, as dit die kriteria moet wees, eis ek om te dink, wat beteken 'n goeie 2020? Want ons is net mense. Nou, kom ons lees Lukas 12. Vir baie dekades het dit so met ons gegaan as ons sê, hoe lyk die volgende jare? Hoe gaan 1988 lyk? Dan het ek min of meer so geklink. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'N Ryk man se grond het goed gedra, so daar was baie reën, goeie plase, groot oeste. Dis goed, dis die oorvloed waarvan Jeremia praat. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Nou, dis 'n goeie boer. Die oes is nog op die land, hierdie jong man het die common sense om te sien, hy moet begin beplan. Ek sou trots gewees het, ek dink hy het BSc landbou geswaat. Toe sê hy dit, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel, en dis die verantwoordelike ding om te doen. Ek meen, hy vat sy geld, en hy gaan belê dit in sy plaas, hy bou infrastruktuur, hy spandeer dit nie op nuttelose goed nie, jy kan kwalik 'n beter voorbeeld van 'n verantwoordelike voorspoedige boer kry. Goed, so ver so goed. Dit klink vir my goed. Dit gaan goed in 1988. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed weggesit en is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Dis toe natuurlik Desember maand. Dis vakansietyd. Ons het hard gewerk, ons is op pad, ons het genoeg ding met mekaar, was dit 13e check en ons gaan nou 'n bietjie rus. En dis 'n interessante ding. Lukas 12 vers 20, onthou waar staan God. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis en wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit wees? Ek wil daai sinnetjie net so 'n bietjie anders te sê. Dit waaraan jy gewerk het, of kom ek sê eerder, dit waaraan jy nie gewerk het nie, wiesin sal dit wees? Jy sien, en daar sê hy in die volgende gedeelte vanaf vers 21, so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is aan God nie. Met ander woorde, wie as gevolg van vrede, rus, oorvloed, veiligheid, sekuriteit, vergeet het waarom ons nog 'n God nodig het. So gaan dit met hom. En ek sê vir u, ons het dit nou beleef. Die lewe kan so idillies wees, dat jy naderhand wonder, wat se geite is dit hierdie, dat almal praat van 'n God, 'n God, 'n God. Mense het dit nie nodig nie. Maar jy voel nooit so, as jy in Suid-Afrika bly, en 2020 voor jou is nie. As ons nou deur 2020 moet gaan, en aan die einde van die jaar sê, hierdie jaar het ons op ons knieën gehou. Was dit 'n goeie of 'n slegte jaar? Ek vra vir julle.
Die gees was kyk baie sleg.
Die koning is dood, lank leef die koning. My vlees is dood, lank leef my gees. Ons gaan alles verloor, maar is ons beste jaar nog. Dis 'n verskriklike moeilike ding om te sê, mense. Ons sing dit so maklik as ons liedjies sing. Ons staan hier so, bla, 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 als gee ek aan u. En dan kom ons hier, dan sê ons, is 2020, okay, gee. En dan is dit nou nie meer so maklik nie, want hoe het ons gesê, beste en nodiger. Lees ons 1 Tessalonsense 5 vers 1 daar. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat ek aan julle geskryf nie. Want julle weet self baie goed, dat die dag van Jahwe kom net soos die dief in die nag. Wanneer kom die dag van Jahwe vir, wanneer kom dit vir jou? Self, wanneer kom dit vir jou? Dit kom vir jou as jy sterf. Dit kom vir elke mens, jy kan argumenteer oor die wederkoms so lank wat jy wil, daar sal een wees. Maar jou wederkoms, jou storielyn, die verskil wat jy kon maak in jou lewe vir die wederkoms, kom as jy jou asem uitblaas. En dis wat hy hier sê. Want julle weet self baie goed, dat die dag van Jahwe kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, December, alles is volmaak, ek is rustig, dis 'n oorvloedige jaar, ek het skure, ek het baie weg, wanneer hulle dit sê, dan oorval 'n skielike verderf hulle. En hierdie verderf het niks te doen met diewe in die nag nie, dit het te doen met dit wat met jou siel te doen het. Soos die barensnote swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, maar julle broeders, ons, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie, julle is almal kinders van die lig en die kinders van die dag, en ons is nie van die nag of duisternis nie, laat ons dan nie slaap soos ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Robert was amper dood, sy hart kon gaan staan uit net daar. Robert het amper, ons het nou die getuienis gehoor, Robert het amper sy wederkoms ervaar. Wie van julle toen geluister na die getuienis van Hannes Pieterse? 3 sekondes voor hy die poorte van die hel ingaan, metafories, roep hy na Jahwe, na hy 20 jaar nooit sy Bybel gelees het nie. 3 sekondes. That's a close call. 3 sekondes teen 140 km per uur op pad grond toe. Mense, hoekom wil ons so naby aan die dood leef? Hy sê in sy getuienis, dit was sy beste sprong ooit. Die een wat sy valskerm hom nie kon keer om die grond te tref. Hoe gaan 2020 lyk? Gaan dit ons beste jaar ooit wees? Ek lees vir ons hierso uit Hebreërs 12 vers 11 tot 15. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie. Maar van droefheid later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir wie wat daardeur geoefen is. Daarom. En as jy nou hierso sit en jy dink by jouself, prediker, jy het nou alles behalwe ons moed ingepraat vir 2020. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit die paaie vir julle voete sodat wat krepel is nie uitlik lid raak nie. Wat sê hy hierso? Begin lewe. Daarom begin lewe. Hou op om omdat jy mank is manker te word. Moenie laat dit wat nou al aan ons trek ons verder aftrek nie. Moenie rig die knieë op sodat die wat krepel is, nie mank word nie. Werk aan ons. Psalm 91, het Johan vanmorgen gelees. Ons het nog steeds Psalm 91. Ons is nie sonder Psalm 91, omdat ons volk in 'n tyd van skade weer ingaan nie. En dis wat ek wil sê vir u oor daai boodskap van 2019. En ek wil dit, ek hoop ek kan dit reg oordra. Ons is baie geneig om wanneer iemand sy werk verloor, wanneer Robert seer kry, wanneer iemand oorkom in die persoon, dan vra ons dadelik die vraag, maar ons wonder hoekom het dit nou met hom gebeur? Hy is so goeie ou. Weet u, as jy net eers besef, dat 'n volk gaan in 'n oorlog in, en mense gaan dood, hoekom is mense dood? Omdat die volk in 'n oorlog ingegaan het. Hoekom was daar 'n oorlog? Want daar's 'n bose wat die volk wat met ons stry omdat ons die beeld van Jahwe is. Oorloë word deur bose gereël. Mense gaan in oorloë dood. Ons volk is in 'n omstandigheid, ons geslag wêreldwyd, ons word vergiftig in wat ons eet. Ons word bestraal deur al die ander goeders. Ons word doelbewus onderwerp aan werkloosheid. Ons is in hierdie omstandighede as 'n volk, as iemand sy werk verloor, as iemand siek word, het dit nie noodwendig met die persoon te doen nie, maar omdat ons deel is van 'n volk. Terwyl ons steeds kan roep, Jahwe, help my. En nou lees ons graag hierdie en ek wil vir hierdie op die hart druk, voor ons verder gaan. Nou lyk elke tuchtiging of het op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie. Ek gaan aan tot by die daarom. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit die paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uit lid raak, maar liewer gesond gemaak word. Kan jy sien, Vader, moedig ons aan. Moenie aanvaar, julle is verslaan nie. Maak gesond. Wat het hy gesê vir Israel toe hulle wegvoer is na Babel? Plant wingerde. Gaan aan, leef, neem julle erfdeel in besit. Moet nie ophou leef nie. Jaag die vrede met naam met almal en die heiligmaking waarsonder niemand Jahwe sal sien nie. Kan jy sien wat's onderliggend? Of ons Jahwe gaan sien of nie. Dis waar sy perspektief op is. En pas op, dat niemand in die genade van God veragter nie. Ek gaan nou stilstaan by jy. Ek wil so op julle harte druk. Pas op, dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onder is verwek en baie hierdeur besoedel nie. Ek wil net vir jou vra, wat beteken het om in die genade van God te verachter en dan bitter te word? Luister na die sin. Moenie laat die genade van God in jou verachter nie. Elke omstandigheid wat ons in hierdie jaar gaan konfronteer, gaan ons met net een van twee keuses los. Ons kan dit sien vanuit ons perspektief of sien vanuit God se perspektief. As ons dit van ons perspektief sien, gaan ons verontreg voel. Hoekom is dit van my weggeneem? As ons dit van God se perspektief sien, gaan ons genade sien. As ons die genade verachter in ons gedagtes en vergeet dit heel agter in ons gedagtes sit dat God se perspektief het genade oor ons, gaan ons begin bitter word omdat ons soveel goed verloor en ons stryd so groot is en ons so hard en fel moet staan in hierdie son wat ons so brand en hierdie jaar so onregverdig is en ons sal 'n wortel van bitterheid begin groei wat ons gaan beroof van dit wat ons moes wen. Dis wat hy sê. Julle gaan stryd hê. Pas op. Baas jouself in die perspektief van God waar dit vir jou genade is. Tel, ons het altyd gesê, die seëninge binne jou omstandighede sodat jy nie verbitterd word nie. Want as jy verbitterd word, gaan jy ook verloor wat jy het. Dis 2020 se pas op. As jy agterkom, jy is besig om depressief te raak. Ek gaan dit afsluit met daai skyfie. As jy agterkom, jy is besig om depressief te raak, is daar 'n baie maklike verklaring daarvoor. Jy het begin veragter in die genade van God. Dit was die pas op. Hoe kry jy dit reg? Ek sal nou daarby uitkom met die afsluitingsskyfie. As dit wat nou vir ons voorlê in 2020 'n aanduiding gaan wees vir hoe lief Jahwe ons het en hoe ernstig hy is om ons naby aan hom te hou vir die laaste oomblikke sodat ons nie ons erfdeel verloor nie. As 2020 vir ons 'n aanduiding gaan wees van sy liefde vir ons, kom ons lees gou Hebreërs 12, die eerste paar verse. Daarom dan, terwyl ons 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. 2020, die oog gevestig op Yeshua, luister na die raad, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, soos ons die vreugde van die ewige erfdeel voorgehou word, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd in die sonde nie. Dit klink nie vir my na 'n vakansie nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek, my seun, ag die tugtiging van Jahwe nie gering nie, en beswyk nie as hy jou daar bestraf nie, want Jahwe tugtig hom wat hy lief het, en hy kastyn elke seun wat hy aanneem. Ok, nou vraag ek vir julle, as ons Jahwe se liefde in 2020 gaan ervaar, en dit sou behels dat hy ons op die pad hou wat naby aan hom is, moet ons asseblief nie vergeet hoekom hy dit doen nie, en bitter word daaroor nie. En hier is die laaste skuifie voor ek afsluit. So as jy nou agtergekom het, jy is depressief, en die berge voor jou lyk te hoog, hier is die eenvoudige riglyne wat intussen lisense vir ons gegee word. En ek wil vir julle sê, hierdie items praat met mekaar. Hy sê, wees altyd deur bly. Jy moet daarom in 'n ander plek staan, en van 'n ander posisie af kyk na jou omstandighede, as jy altyd deur bly wil wees. As jy nie dis kant van die dam staan, gaan jy nie bly wees oor die kaas wat net hier voor jou gooi nie. Bid sonder ophou. Luister na elke item. Hierdie is wat hy sê, so gaan julle hierdie tyd deurgaan. Wees in alles dankbaar, en nou wil ek stop. As jou dankbaarheid vergaan, vergaan jou blydskap. As jy agterkom jou blydskap is weg, hoe kry jy dit terug? Vind jou dankbaarheid. Wat is die grootste bron van dankbaarheid? God se genade. Terug by die genade. Want dit is die wil van God in Christus Yeshua oor julle. Nou, blus die gees nie uit nie. Hoe blus die gees in jou lewe uit? Het jy al gehoor, jy kom op die punt waar iemand sê, ek kan nie bid nie. Dit is toch die gees wat bid. Deur ons. As jy daar gekom het waar die gees nie deur jou bid nie, want jou neerslagtigheid het hom uitgedoof, dan is jy op 'n baie donker plek. Verag die profesie nie. Dit is nogal vir my interessant. Weet jy dat dit is die profesie wat vir ons sê, die dag kom weer nader. As ons nie die profesie ken en lees, en hierdie Bybel vir ons lees en ken nie, sal ons hoop vergaan, want dit is in die profesie waar die beter einde beskryf word, terwyl ons in die grootste duisternis leef. Hy daarom sê hy so, hierdie is briljant. Ken jou profesie. Want dit was aan die profesie van Christus wat sou kom, dat die mense die tyd in die Rome moed gehou het, want hulle het 'n verwagting gehad. Ons ken nie ons Bybel nie. Ons dink het gaan donker bly. Intussen tyd sê die profesie, die lig is al aan die kom. Beproef alle dinge en behou die goeie. Dit insinueer dat ons in 'n tyd gaan leef waar daar baie keuses is. En soms gaan ons verkeerd kies, maar moenie die verkeerde keuse herhaal nie. Behou die goeie. Moenie jouself kruisig wanneer jy fout maak nie. Hierdie woord het klaar vir ons gesê, dit gaan gebeur. Laaste, nog een, onthou julle van elke vorm van kwaad, as jy dan nou weet wat kwaad is, los dit. Mense, sonde bestaan. Die teologie wat preek, dat sonde nie bestaan nie, is 'n leuen. Die hel bestaan. Die teologie wat preek, die hel bestaan nie, is 'n leuen. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik berispelik bewaar word by die wederkoms van ons Messia Yeshua, en daar staan sy doel, en hy sluit hy af, hy wat julle roep is getrou, hy sal het ook doen. Daai laaste woordjies, hy sal het ook doen, het 'n kommerwekkende klank, as jy besef wat hy sal doen. Hy sal ons siel in bewaring hou tot by die wederkoms. As 2020 'n goeie jaar vir ons gaan wees, waarin hy gedoen het wat hy sê, hoe gaan 2020 lyk vir jou en vir my? Nou gaan ek terug na die begin van die boodskap toe ek gesê, 2020 is die beste jaar nog. Broers en susters, ek en u moet blymoedig bly oor wat Vader vir ons doen. Ons het mekaar nodig, en as ons dit kan regkry om ons perspektief so te stel, dat soos Paulus, en ag dit al vreugde, ter wille van die heerlikheid wat ons voorgehou word. Kom ons trek van hier af op as gesin, as gemeente, om mekaar hier wys te maak, dat het gaan prosperity wees die hele jaar, is die beste manier om morbied te wees binnen die eerste 2 maande. Maar om vir mekaar hier te sê, in elke ding wat met ons gebeur, prys ons Vader vir sy genade, want hy hou ons siel in bewaring, soos hy beloof het, is die beste manier om waarlik blydskap te bewaar, deur die hele jaar. En ons sal aan die einde van die jaar kom en sê, Vader was werklik goed vir ons. Ons het mekaar lief, ons deel mekaar se leed, jy is nie alleen nie. Ons huil saam, en ons lag saam. En dit is hoe die Vader dit vir ons beplan en ontwerp het. Prys Vader vir die jaar wat voorlê.